Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្តាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ ទី14ខែតុលាឆ្នាំ2023 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអូស្ត្រាលីការពារសិទ្ធិរបស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងការសងសឹកបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដោយក្រុម Hamas វិបត្តិទីផ្សារអចលនទ្រព្យរបស់ចិនធ្វើឲ្យគម្រោងដ៏ធំរបស់ម៉ាឡេស៊ីមានភាពមិនច្បាស់លាស់របាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាសេរីភាពអ៊ីនធឺណិតកម្ពុជាបន្តស្ថិតក្រោមការរឹតត្បិតពលរដ្ឋស៊ូដង់រស់នៅដោយប្រថុយជីវិតក្នុងពេលមានជម្លោះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជ្ញាធរក្រុង Los Angeles មានផែនការផ្តល់ជំរកតាមសន្តាគារដល់ជនគ្មានទីជំរកហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកសួនបញ្ញាអំពីគម្រោងយុវជនកសិកម្មដាសតេសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញទាមទារឲ្យរួមបញ្ចូលសម្លេងសហគមន៍បន្ថែមក្នុងគោលនយោបាយទន្លេមេគង្គដែលប្រឈមនឹងផលវិបាកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវ៉ាល់សេឡង់និងពិនិត្យលើផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើគ្រោះធម្មជាតិបង្កដោយការរញ្ជួយដីអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងជំរុញឲ្យមានការអត់ធ្មត់នឹងបង្ហាញការគាំទ្រដល់អ៊ីស្រាអែលនិងសិទ្ធិការពារខ្លួនរបស់អ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Hamas កាលពីថ្ងៃច័ន្ទមនុស្សរាប់រយនាក់បានចូលរួមការជួបជុំសម្ដែងការគាំទ្រប៉ាឡេស្ទីននៅឯសាល Opera House ក្នុងទីក្រុង Sydney ខណៈដែលអាគារនេះត្រូវបានបំភ្លឺដោយភ្លើងពណ៌ទង់ជាតិអ៊ីស្រាអែលលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកម៉ែនកំសេងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បាតុករប៉ាឡេស្ទីនរាប់រយនាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានដើរក្បួនតវ៉ាកាត់តាមទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលនៅទីនោះពួកគេបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅកាំជណ្ដើរនៃសាល Opera House ដំបូលរាងដូចក្តោងកប៉ាល់ដ៏ល្បីល្បាញរបស់សាលនេះត្រូវបានបំភ្លឺដោយភ្លើងពណ៌ខៀវនិងពណ៌សដែលជាពណ៌ទង់ជាតិអ៊ីស្រាអែលដើម្បីជាការបង្ហាញសាមគ្គីភាពជាមួយសហគមន៍ជីវីបក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោកអានតូនីអាល់បាណេស៊ីបានអំពាវនាវឲ្យរំសាយការដាក់ក្បួនគាំទ្រប៉ាឡេស្ទីននេះនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងអភិរិយនិយមលោក Peter Dutton បានថ្កោលទោសការតវ៉ានេះថាគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមនិងមិនអាចនឹកស្មានដល់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីសម័យទំនើបសកម្មជនគាំទ្រប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់បានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកថាវិជាការសោកស្ដាយដែលឃើញជនស៊ីវិលត្រូវបានគេសម្លាប់នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាដោយការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានសម្ដែងការគាំទ្ររបស់ខ្លួនចំពោះអ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់ពីមានអំពើហិង្សានៅមជ្ឈមបូព៌ានេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Penny Wong បានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Australian Broadcasting Corp កាលពីថ្ងៃអង្គារថាការវាយប្រហារដោយក្រុមសកម្មជនប្រយុទ្ធ Hamas លើអ៊ីស្រាអែលគឺជាអំពើគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមអ្នកស្រីថ្លែងដូចនេះថា
Israel has a right to defend itself and this was an abhorrent attack and the
Israel មានសិទ្ធិការពារខ្លួនហើយនេះគឺជាការវាយប្រហារដ៏គួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមហើយការចាប់ចំណាប់ខ្មាំងនិងការវាយប្រហារលើជនស៊ីវិលដែលជារូបភាពដ៏អាក្រក់ដែលយើងកំពុងឃើញទាំងនេះបានរំលឹកយើងអំពីស្ថានភាពសន្តិសុខដែលអ៊ីស្រាអែលកំពុងប្រឈម
អូស្ត្រាលីបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសេចក្តីណែនាំរបស់ខ្លួនអំពីការធ្វើដំណើរចាប់តាំងពីអំពើហិង្សានេះបានចាប់ផ្ដើមហើយកំពុងជំរុញឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនពិចារណាឡើងវិញនៅតម្រូវការរបស់ពួកគេក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងដែនដីប៉ាឡេស្ទីនដែលអ៊ីស្រាអែលកំពុងកាន់កាប់ទាំងមូល ដោយសារស្ថានភាពសន្តិសុខប្រែប្រួលខ្លាំងដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការគំរាមកំហែងនៃអំពើភេរវកម្មចំនួនប្រដាប់អាវុធនិងចលាចលស៊ីវិលផងដែរអូស្ត្រាលីមានទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយអ៊ីស្រាអែលតាំងពីឆ្នាំ1949មកក្រសួងកិច្ចការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាអូស្ត្រាលីមានទំនាក់ទំនងដ៏កក់ក្តៅនិងជិតស្និទ្ធជាមួយអ៊ីស្រាអែលសម្រាប់ផ្នែកនយោបាយអូស្ត្រាលីបានប្រញាគាំទ្រដំណោះស្រាយរដ្ឋ2ដែលអ៊ីស្រាអែលនិងរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននាពេលអនាគតមួយអាចរួមរស់ជាមួយគ្នានៅក្នុងព្រំដែនដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិនៅកន្លែងផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីបានបញ្ជាក់ថាម៉ាឡេស៊ីឈរដោយសាមគ្គីភាពជាមួយនឹងការតស៊ូរបស់ប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសគ្រប់គ្រងបបផែប៉ាឡេស្ទីនយូរមកហើយក្រុមមន្ត្រីបាននិយាយថាពួកគេមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការកើនឡើងនៃចំនួនរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនហើយបានអំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់អំពើហិង្សានេះក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានថ្កោលទោសការវាយប្រហារដោយមិនរើសមុខលើអ៊ីស្រាអែលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាធ្វើបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
អនាគតគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តម្លៃ100,000ពាន់លានដុល្លារនៅឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺស្ថិតក្នុងភាពស្រពិចស្រពិលដោយសារតែការប្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងលើស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកគាំទ្រដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្លួនគឺក្រុមហ៊ុន Country Garden របស់ប្រទេសចិនក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យដ៏ធំនេះបានរាយការណ៍ពីការខាតបង់ប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំនេះក៏ប៉ុន្តែទទូចថាគម្រោង Forest City ដ៏ល្បីរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺមានសុវត្ថិភាពលោក Adam Hancock រាយការណ៍ពីទីក្រុង Johor ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកពិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សាលាអន្តរជាតិនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះកំពុងបង្រៀនបែបអាមេរិកាំងដល់សិស្សនៅទីនេះសាលានេះបានបើកនៅឆ្នាំ2018និងមានសិស្សប្រហែល160នាក់លោក Greg Malobati ជានាយកសាលាថ្លែងថាThe great first
wave of folks who came. រឡូទី1មានសិស្សច្រើនមកពីចិនក្នុងអំឡុងពេលកូវីដមានការផ្លាស់ប្ដូរយើងមានសិស្សកូរ៉េ 61% នៅទីនេះ
សាលានេះស្ថិតនៅបរិយា Forest City ដែលជាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យធំរបស់ចិនគឺ Country Garden ដែលមានចក្ខុវិស័យសង់លំនៅឋានសម្រាប់មនុស្ស70,000នាក់នៅលើកោះចំនួន4រវាងម៉ាឡេស៊ីនិងសិង្ហបុរីគម្រោងដ៏ធំនេះគ្រោងបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2035ប៉ុន្តែវឌ្ឍនភាពមានបញ្ហាព្រោះមានស្រុកប្រហែល 9,000 អ្នកប៉ុណ្ណោះរស់នៅទីនេះយុវជនអ៊ីស្រាធេនគឺជាសិស្សនៅសាលារៀននេះ
มันមានសិស្សច្រើនទេដូច្នេះវាតូចនិងពិបាកដំណើរការប៉ុន្តែវាក៏ជួយកសាងសហគមន៍ដ៏រឹងមាំផងដែរព្រោះជាមនុស្សដែលយើងស្គាល់គ្នាវាជាក្រុមតូចណាស
់ការអភិវឌ្ឍនេះសំដៅទាក់ទាញអធិជនចិនដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2016ទីក្រុងប៉េកាំងបានរារាំងការប្រើប្រាស់ទុនរបស់ចិននៅក្រៅប្រទេសបន្ទាប់មកនៅឆ្នាំ2020កូវីដបានវាយលុកព្រំដែនបានបិទនៅចិននិងម៉ាឡេស៊ីដែលបន្តការលុបបរិយា Forest City ក្រុមហ៊ុន Country Garden ដែលមានភាគហ៊ុន 60% នៅបរិយា Forest City កំពុងរងគ្រោះដោយវិបត្តិផ្សារអចលនទ្រព្យរបស់ចិនហើយបានឲ្យដឹងថាបានខាតបង់ចំនួន6កដកសញ្ញា7,000ដុល្លារនៅឆមាសទី1ឆ្នាំនេះហើយអាចនឹងគ្មានប្រាក់សងបំណុលលោកតាមវិទៀមធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ KGV International Property Consultants ដែលមានមូលដ្ឋាននៅម៉ាឡេស៊ីលោកថ្លែងថា
មិនថាជាអ្នករស់នៅអ្នកទិញឬចង់ទិញទេសំណួរធំៗដែលស្ថិតនៅក្នុងចិត្តគឺថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងសម្រាប់គម្រោងនាពេលអនាគតដូចជានៅកោះ2កោះ3កោះ4ដូច្នេះតើពួកគេនឹងអាចបញ្ចប់គម្រោងឬទេ
ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះដែលធ្វើការនៅទីនេះនៅតែមានសុតិធិនិយមលោក Greg នៅយុសាលាបន្តថា
We are operating hereas a school in Forest City which is
នៅទីនេះយើងបើកសាលាមួយក្នុងបូរី Forest City ដែលត្រូវបានដកចេញពីការកាន់កាប់របស់ក្រុមហ៊ុន Country Garden ហើយបានចុះបញ្ជីនៅហុងកុងដូច្នេះយើងត្រូវបានការពារពីអ្វីដែលអាចនឹងកើតឡើងនៅចិន
ក្រុមហ៊ុន Country Garden ទទូចថាគម្រោងរបស់ខ្លួននៅម៉ាឡេស៊ីកំពុងដំណើរការជាធម្មតាហើយរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីបានកំណត់ Borei Forest City ជាតំបន់ហិរញ្ញវត្ថុពិសេសដើម្បីលើកទឹកចិត្តការវិនិយោគរហូតមកដល់ពេលនេះមានលំនៅឋាន 28,000 ល្វែងដែលសង់រួចហើយលក់បានជាង 80%នេះជាគីលំនៅឋានដល់ប្រណិតមួយទោះបីអចលនៈទ្រព្យជាច្រើនត្រូវបានទិញទុកវិនិយោគតែមានការព្រួយបារម្ភអំពីអត្រាអ្នករស់នៅទីនេះតិចនៅពេលនេះមានភាពស្ងាត់ជ្រងំក្រុមរងនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយថាជាឋានសួគ៌សម្រាប់រស់នៅដែលមានអាកាសធាតុដ៏ល្អឥតខ្ចោះនិងទេសភាពសមុទ្រប៉ុន្តែដោយសារបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន County Garden វាពិតជាលំបាកមិនដឹងថា Borei Forest City ចប់ក្នុងដំណាក់កាលណាទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
មិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
របាយការណ៍របស់អង្គការ Freedom House បានឲ្យដឹងថាសេរីភាពអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាគឺនៅតែបន្តធ្លាក់ចុះនិងរងការរឹតបន្តឹងក្រោយមានការចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយអ្នកសារព័ត៌មាននិងប្រជាពលរដ្ឋដោយសារតែពួកគេបានបញ្ចេញមតិផ្សេងផ្សេងនៅលើបណ្ដាញសង្គមអង្គការនេះក៏សម្គាល់ថាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពលើអ៊ីនធឺណិតបានកើតឡើងនៅមុននិងក្រោយពេលបោះឆ្នោតជាតិក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋគឺមានពេញលេញហើយពួកគេត្រូវប្រើប្រាស់សិទ្ធិទាំងនោះឲ្យចំគោលដៅនិងឋិតក្រោមច្បាប់លោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការ Freedom House បានឲ្យដឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីមួយថាសេរីភាពអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជានៅតែបន្តធ្លាក់ចុះនិងរងការរឹតបន្តឹងនៅឡើយជាពិសេសនៅមុននិងក្រោយពេលបោះឆ្នោតជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះកម្ពុជាទទួលបានពិន្ទុ44/100ដែលទទួលបានមួយពិន្ទុបន្ថែមធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2022ដែលបានត្រឹមតែ43ពិន្ទុប៉ុណ្ណោះការវាយតម្លៃលើស្ថានភាពនៃសេរីភាពអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់ឆ្នាំ2023នេះធ្វើឡើងនៅមុននឹងក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិពីរលើកជាប់ៗគ្នាកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018និងឆ្នាំ2023ជាអំឡុងពេលដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនសមាជិកគណបកប្រឆាំងពីបទធ្វើសកម្មភាពញុះញង់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងបង្ខំឲ្យបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាដើមនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Freedom House របាយការណ៍ដដែលនោះបានឲ្យដឹងទៀតថាប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់កម្ពុជាត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណបកកាន់អំណាចដែលមានលោកហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបាយការណ៍របស់អង្គការ Freedom House បានរៀបរាប់ថាការបោះឆ្នោតដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងឆ្នាំ2018និងឆ្នាំ2023នេះគឺមានការគាបសង្កត់សិទ្ធិសេរីភាពយ៉ាងខ្លាំងហើយរដ្ឋាភិបាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានដាក់សម្ពាធលើអ្នកគាំទ្រគណបកប្រឆាំងបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងបាតុករដោយការបំផិតបំភ័យព្រមទាំងការកាត់ទោសក្រុមហេតុផលនយោបាយនិងអំពើហិង្សាជាដើមនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាលោកណូប៊ីលើកឡើងថារបាយការណ៍របស់អង្គការ Freedom House បានឆ្លុះបញ្ចាំងជាច្រើនអំពីសកម្មភាពនៃការរឹតបន្តឹងសេរីភាពលើអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជានៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិដែលមានគេហទំព័រព័ត៌មានមួយចំនួនត្រូវបានរាំងខ្ទប់លោកបន្ថែមថាសេរីភាពក្នុងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតបច្ចុប្បន្នគឺប្រជាពលរដ្ឋអាចប្រើប្រាស់បានជាទូទៅប៉ុន្តែការទទួលបានព័ត៌មានឬមេតិការណាមួយដែលមានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនោះគឺនៅបន្តស្ថិតក្រោមការរឹតបន្តឹងនៅឡើយ
ហើយយើងដឹងយុគសម័យ Digital ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនេះគឺជាប្រព័ន្ធមួយដែលមានភាពចាំបាច់ណាស់ក្នុងការជួយលើកកម្ពស់ការទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះបើសិនជាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺថានៅមានការរឹតបន្តឹងឬមួយក៏លំហូរនៃការផ្ដល់ព័ត៌មានចម្រុះពីគ្រប់រូបភាពនិន្នាការអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងត្រូវទទួលរងនៅការរដ្ឋបတ်ហ្នឹងគឺវានឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរបាទ
បើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Freedom House កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ក្រសួងព័ត៌មានបានដកហូតអញ្ញាបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់ VOD ពីបទរំលោភលើក្រមសីលធម៌សារព័ត៌មានហើយភាពចម្រុះនៃបរិយាកាសអនឡាញគឺស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសចំពោះសម្លេងរិះគន់និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហើយកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017អញ្ញាធរកម្ពុជាបានបញ្ជាឲ្យបិទហ្វ្រេកង់វិស៊ូ FM ចំនួន32ស្ថានីយ៍នៅទូទាំងខេត្តចំនួន20ដែលជាស្ថានីយ៍ផ្សព្វផ្សាយបន្តព័ត៌មានផ្សាយជាខេមរៈភាសារបស់វិស៊ូអាស៊ីសេរីសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA និងវិស៊ូសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD របាយការណ៍របស់អង្គការ Freedom House បានបង្ហាញទៀតថាអ្នកសារព័ត៌មានសកម្មជននិងបុគ្គលមួយចំនួនដែលបានប្រឈមមុខនឹងការបៀតបៀនតាមរយៈយុទ្ធនាការលាបពណ៌នៅអំពើហិង្សាកាន់តែកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមទាំងពេលខ្លះមានការញុះញង់ដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលផងដែរអ្នកជំនាញខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោកនវីយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែមានការបើកទូលាយក្នុងការទទួលយកការប្រឹក្សាពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទៅលើច្បាប់មួយចំនួនដែលកំពុងធ្វើសេចក្តីព្រាងដូចជាច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យបុគ្គលច្បាប់ស្តីពីសន្តិសុខ Cyber និងច្បាប់ស្តីពីអូក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាជាដើមដើម្បីធានាថានៅពេលអនុម័តច្បាប់ទាំងនោះវានឹងសមស្របទៅនឹងបទដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិស្តីពីកតិកាសញ្ញាសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិមនុស្ស
ហើយយើងជំរុញឲ្យមានការបើកទូលាយនៅក្នុងការផ្ដល់ការប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីធានាថាច្បាប់ហ្នឹងគឺវាឆ្លើយតបជាមួយនឹងបទដ្ឋានអន្តរជាតិនៃកតិកាសញ្ញាសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយក៏ដូចជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សឲ្យចឹងជាដើម
បើតាមលោកណប់វីរដ្ឋាភិបាលក៏គួរត្រួតពិនិត្យមើលបន្ថែមទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយធានាថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលអាចមានឱកាសទទួលបានការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មាននិងដំណឹងផ្សេងៗជាដើមអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែបូណាប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលមានសេរីភាពក្នុងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតយ៉ាងទូលំទូលាយលោកថាប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញក្នុងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដោយពួកគេទាំងនោះអាចបញ្ចេញមតិយោបល់ផ្សេងៗនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម
ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្ទើរតែគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែបានប្រើប្រាស់តាមអ៊ីនធឺណិតជាវិជ្ជាជីវៈឬមួយក៏ជាផ្ទាល់ខ្លួនសុទ្ធតែមានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមហើយពួកគេអាចបញ្ចេញមតិយោបល់ដោយសេរីនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមលើកលែងតែយើងបំពានច្បាប់ឬក៏បំពានក្រមសីលធម៌ឬក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សិទ្ធិអ្នកដទៃអីជាដើមអាចថានឹងមានបញ្ហាក្រៅពីនោះអត់មានទេ
នៅពេលសួរតាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពភ័យស្រួយរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យលោកប៉ែនប៊ូណាលើកឡើងថាកម្ពុជាមានសារព័ត៌មានជាង 2,000 អង្គភាពដែលបានចុះបញ្ជីដែលភាគច្រើនគឺជាសារព័ត៌មានអនឡាញហើយសារព័ត៌មានទាំងអស់នោះបានគោរពតាមក្រមសីលធម៌នៃការផ្សាយមានការគោរពសិទ្ធិទៅវិញទៅមកនិងស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់ដែលបានកំណត
់នៅកម្ពុជាមានសារព័ត៌មានជាង 2,000 អង្គភាពចុះបញ្ជីនៅក្រសួងព័ត៌មានហើយក្នុងនោះភាគច្រើនជាសារព័ត៌មានអនឡាញតាមអ៊ីនធឺណិតនឹងឯងសូម្បីតែសារព័ត៌មានបែបប្រពៃណីក៏គេមានប្រព័ន្ធអនឡាញរបស់គេដែរដូច្នេះនិយាយទៅសុទ្ធតែអនឡាញទាំងអស់ហើយពួកគេធ្វើសកម្មភាពដោយទូលំទូលាយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ក្រមសីលធម៌និងការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកគោរពសិទ្ធិបុគ្គលឯកជនគឺជាគោលការណ៍ដែលគេគោរពគ្រប់គ្នាហើយអាចធ្វើសកម្មភាពបានគ្រប់បែបយ៉ាងអត់មានបញ្ហាទេ
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរូបនេះបញ្ជាក់ទៀតថាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាគឺមានពេញលេញនិងធានាដោយច្បាប់ហើយពលរដ្ឋត្រូវប្រើប្រាស់សិទ្ធិទាំងនោះឲ្យចំគោលដៅដែលច្បាប់បានកំណត់អ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកសឹងសែនករណាប្រាប់ VOA ថារបាយការណ៍របស់អង្គការ Freedom House គឺធ្វើឡើងក្រោមបច្ចេកទេសនិងអ្នកជំនាញរបស់អង្គការនោះលោកថាស្ថិតនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមានបទចោទជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងបទញុះញង់នៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការបញ្ចេញមតិណាមួយនៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម
ចិនសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនេះគឺវាមានការប្រើប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះគឺថាមានការប្រងការរដ្ឋបတ်និងធ្វើទុកបុកម្នេញច្រើនដែលយើងមើលឃើញកន្លងមកហើយមួយទៀតនោះក៏ឃើញមានការបង្កើតនៅច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈជាការរដ្ឋបិទទៅលើសេរីភាពទាំងអស់នឹងផងដែរណា
លោកបន្ថែមថានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យការបង្កើតច្បាប់គឺជារឿងមួយដ៏ល្អដែលអាចមានផលវិជ្ជមានលើការអភិវឌ្ឍនិងការពារសន្តិសុខជាតិប៉ុន្តែច្បាប់ទាំងអស់នោះគួរតែត្រូវបានតាក់តែងឡើងដោយមិនបង្កផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឡើយ
គបបីជាប្រទេសមួយដែលផ្ដល់នូវសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញហើយនៅការការពារនិងលើកស្ទួយនូវសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមវិជាតបតៃដោយមិនមានការភ័យខ្លាចក្នុងការបញ្ចេញនូវមតិនិងសេរីភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមដែលយើងចាត់ទុកថាជាបណ្ដាញមួយដែលអាចផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគាត់ប្រើប្រាស់នូវសិទ្ធិសេរីភាពនឹងក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់ដើម្បីឲ្យទៅរដ្ឋាភិបាលបានដឹងអំពីទុកលំបាកទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយជូនគាត់
របាយការណ៍របស់អង្គការ Freedom House លើកឡើងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានក្នុងឆ្នាំ2019មានការការពារសម្រាប់អ្នកផ្តល់ព័ត៌មាននិងមានសក្តានុពលក្នុងការជាឥទ្ធិពលជីវវិជ្ជមានដល់ការបញ្ចេញមតិដោយសេរីតាមអ៊ីនធឺណិតប្រសិនបើត្រូវបានអនុម័តនិងអនុវត្តទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពហើយត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2019បានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងស្តង់ដារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ស្តង់ដារទូលំទូលាយនិងមិនច្បាស់លាស់ដែលអាចគំរាមកំហែងដល់ការទទួលបានព័ត៌មាននិងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដោយឡែកការស្ទង់មតិវិនិច្ឆ័យការគំរាមកំហែងដែលធ្វើឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហៅកាត់ថា CCIM ក្នុងឆ្នាំ2022បានរកឃើញថា 39% នៃអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានស្ទង់មតិបានរាយការណ៍ថាពួកគេត្រូវបានវាយប្រហារដោយពាក្យសម្ដីឬរងការវាយដំរាងកាយពេលបំពេញភារកិច្ចរបស់ពួកគេខណៈដែល 56% បាននិយាយថាពួកគេបានជួបប្រទះការយាយីផ្លូវច្បាប់ដែលបណ្ដាលមកពីការបំពេញការងាររបស់ពួកគេរីកាប្រតិធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
សួស្ដីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីVOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ក្នុងដំណើរនាពេលថ្មីៗនេះដើម្បីស្វែងរកការគាំទ្រដល់ប្រជាជនស៊ូដង់រាប់លាននាក់ដែលបានរងប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារសង្គ្រាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានថាប្រជាជនស៊ូដង់កំពុងរស់នៅក្បែរចុងកាំបិតហើយប្រឈមនឹងហានិភ័យធ្លាក់ពីច្រាំងថ្មដ៏ចោតប្រសិនបើពិភពលោកមិនធ្វើអ្វីម្យ៉ាងដើម្បីជួយពួកគេក្នុងពេលដែលពួកគេត្រូវការអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃនៅរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណាវប្រទេសស្វីសលោកជឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ស្ថិតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញថាប្រទេសស៊ូដង់បានប្រឈមនឹងវិបត្តិធ្វើចំណាកស្រុកដែលកើតឡើងយ៉ាងលឿនក្នុងពិភពលោកចាប់តាំងពីមេតប2រូបដែលជាគូប្រជែងគ្នាបានដាក់ប្រទេសនេះឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមកាលពីជិត6ខែមុនមនុស្សប្រហែល5លាន4សែននាក់ត្រូវធ្វើចំណាកស្រុកក្នុងប្រទេសឬនៅក្នុងប្រទេសជិតខាងជាជនភៀសខ្លួនអ្នកស្រី Clementine Kweta Salami អ្នកសម្របសម្រួលជំនួយមនុស្សធម៌ក្នុងប្រទេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅស៊ូដង់បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី5ខែតុលាថាជាមធ្យមមានមនុស្សច្រើនជាង 30,000 នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃបានភៀសខ្លួនដោយមិនមានអ្វីទាំងអស់មានតែសម្ភារៈបំពាក់របស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបានបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវជាកន្លែងដែលអ្នកស្រីបានជួបជាមួយប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនៅពេលដែលអ្នកស្រីស្វែងរកការគាំទ្រសម្រាប់ប្រតិបត្តិការមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ដែលខ្វះខាតថវិកាខ្លាំងរហូតមកទល់ពេលនេះគេទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួនតែ 1/3 នៃទឹកប្រាក់ពីកណ្ដាលសញ្ញា 6,000 លានដុល្លារដែលជាចំនួនត្រូវការដើម្បីផ្ដល់ជំនួយសង្គ្រោះជីវិតដល់មនុស្សជាង 18 លាននាក់អ្នកស្រី Kweta Salami បានថ្លែងបន្តទៀតថាខ្ញុំបានជួបពួកម្ដាយម្ដាយនៅប្រទេសស៊ូដង់ដែលបានប្រាប់ខ្ញុំថាពួកគេមិនដឹងថាត្រូវរកអាហារបន្ទាប់សម្រាប់កូនរបស់ពួកគេនៅឯណានោះទេអ្នកស្រីសាឡាមីបានថ្លែងទៀតថាខ្ញុំបានជួបគ្រួសារដែលដេកនៅក្នុងជំរកបណ្ដោះអាសន្នជាយាមស្វែងរកអាហារនិងទឹកមិនអាចទទួលបានការថែទាំសុខភាពកូនរបស់ពួកគេមិនបានទៅរៀនហើយអ្នករកប្រាក់សម្រាប់គ្រួសារមិនមានការងារធ្វើ អ្នកស្រីបានកត់សង្កល់ថាពលរដ្ឋពាក់កណ្ដាលនៃពលរដ្ឋស៊ូដង់ចំនួន 24.7 លាននាក់ត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌និងការការពារអ្នកស្រីបានព្រមានថាចំនួនការចំណាក់ស្រុកនិងការរីករាលដាលជំងឺគំរាមកំហែងដល់ប្រទេសទាំងមូលអ្នកស្រីបានថ្លែងបន្តទៀតថាប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចទទួលបានការថែទាំសុខភាពបានទេដោយសារតែមន្ទីរពេទ្យនិងគ្លីនិកសុខភាព 70% នៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់មិនដំណើរការពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
អាញាធរទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកមានផែនការផ្តល់កន្លែងស្នាក់នៅតាមសន្តិការក្នុងទីក្រុងដល់ជនគ្មានទីជម្រកប៉ុន្តែគំនិតនេះមិនទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់អ្នកស្រុកមួយចំនួននោះទេអ្នកស្រី Angelia Bagdasarian រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Los Angeles អ្នកស្រី Hong Chinda ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សន្តាគារ Mayfair នៅសង្កាត់ Westlake ក្នុងទីក្រុង Los Angeles ធ្លាប់ទទួលតារា Hollywood ល្បីៗនៅពេលអាមេរិកជួបវិបត្តិ COVID-19 នៅឆ្នាំ2020ការិយាល័យអភិបាលក្រុង Los Angeles បានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយម្ចាស់សន្តាគារដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកគ្មានទីជម្រកស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់សន្តាគារនៅពេលបិទគប់លោក Herman Gomez រស់នៅម្ខាងផ្លូវនៃសន្តាគារនេះថាវាបានផ្លាស់ប្ដូរតំបន់រស់នៅនេះលោកថ្លែងថា
Fighting, stabbing. យើងឃើញមានការវាយចាក់បាញ់បោះសកម្មភាពបងធំនិងភាកច្រើនឆ្នាំញៀន
កាលពីខែសីហាក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Los Angeles បានអនុម័តផែនការរបស់អភិបាលក្រុងអ្នកស្រី Karen Bass ដើម្បីទិញយកសន្តាគារ Mayfair ធ្វើជាកន្លែងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នគម្រោងនេះនឹងចំណាយប្រហែល83លានដុល្លារលោក Paul Moss ដែលរស់នៅម្ដុំនោះមិនពេញចិត្តនឹងគំនិតនេះទេ
យើងបាននៅទីនេះក្នុងអំឡុងកម្មវិធីមុនវាជាកិច្ចព្រមព្រៀងចាំបាច់ប៉ុន្តែវាបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យើងដោយធ្វើឲ្យហិនហោចតំបន់រស់នៅ
ប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែថាផែនការនេះមិនល្អនោះទេលោក Harris Lasky ពលរដ្ឋក្នុងក្រុង Los Angeles ម្នាក់ទៀតថ្លែងថា
ខ្ញុំគិតថាវាជាគំនិតល្អដោយសារតែអ្នកគ្មានទីជម្រកអាចមានកន្លែងស្នាក់នៅ
បើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍលំនៅឋាននិងទីក្រុងអាមេរិកក្នុងពេលតែមួយយប់នៅឆ្នាំ2022មនុស្សប្រហែល 1.7 ម៉ឺននាក់នៅក្នុងរដ្ឋ California ជាជនគ្មានទីជម្រកដែលស្មើនឹង 30% នៃជនគ្មានទីជម្រកទាំងអស់នៅអាមេរិកនៅពេលនោះតាំងពីវិបត្តិ COVID-19 មកក្រុង Los Angeles អាចផ្ដល់ជំរកតាមសន្តិការចំនួន37ក្នុងទីក្រុងដល់ជនគ្មានទីជំរកប្រហែល 10,000 នាក់នេះបើយោងតាមអាជ្ញាធរសេវាជនគ្មានទីជំរកក្រុងជនគ្មានទីជំរកដែលស្នាក់នៅសន្តិការ The LA Grand Hotel Downtown នៅពេល COVID-19 នៅបន្តស្នាក់នៅហើយបុគ្គលិកសន្តិការនេះក៏បន្តធ្វើការដែរអ្នកស្រី Mary Bell Fajardo បុគ្គលិកផ្នែកសម្អាតនៃសន្តិការនេះថ្លែងថា
Actually we have been having this for 3 years. Most it been changed a lot from regular clients.
រឿងនេះបានបន្ត3ឆ្នាំមកហើយមានការប្រែប្រួលច្រើនគឺតាំងពីភ្នៅទេសចរធម្មតាមកភ្នៅជាជនគ្មានទីជម្រកការសម្អាតក៏ខុសគ្នាខ្លាំងផងដែរសហជីព Unite Here Local 11ដែលតំណាងឲ្យអ្នកធ្វើការផ្នែកបដិសណ្ឋារកិច្ចជាង 32,000 នាក់នៅតំបន់ភាគខាងត្បូងរដ្ឋ California និងរដ្ឋ Arizona គាំទ្រគម្រោងរបស់ទីក្រុង Los Angeles ដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកគ្មានទីជម្រកអាចរស់នៅក្នុងបន្ទប់សណ្ឋាគារទំនេរនៅទូទាំងទីក្រុងដោយបង់ថ្លៃចំណាយដោយរដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រី Maria Fernandez អ្នកនាំពាក្យសហជីព Unite Here Local 11ថ្លែងថា
សក្តិបត្តិប្រាក់នឹងផ្ដល់ជូនដល់អ្នកដែលត្រូវការវាដូចជាស្ត្រីជនរងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងអ្នកដែលត្រូវការទីជម្រកជាដើម
បញ្ហានេះគឺស្មុគស្មាញក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Los Angeles នឹងដាក់សំណើដើម្បីផ្ដល់ជម្រកតាមសន្តិការដល់ជនគ្មានទីជម្រកនេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខែមីនាឆ្នាំ2024ខាងមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកសួនបញ្ញាអំពីគម្រោងយុវជនកសិកម្មដាស់សតិសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញទាមទារឲ្យរួមបញ្ចូលសម្លេងសហគមន៍បន្ថែមក្នុងគោលនយោបាយទន្លេមេគង្គដែលប្រឈមនឹងផលវិបាកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវ៉ែលសេឡង់និងពិនិត្យលើផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើគ្រោះធម្មជាតិបង្កដោយការរញ្ជួយដីបញ្ហាកសិកម្មកង្វះទីផ្សារការងារព្រមទាំងបញ្ហាសុខភាពផ្សេងផ្សេងនៅតែជាបញ្ហាសំខាន់ក្នុងសង្គមហើយតែងត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងជារឿយៗនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកនាងកាន់វិជ្ជការអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA លោកសួនបញ្ញាប្រធានគម្រោងយុវជនកសិកម្មដាសតេបានថ្លែងថាគម្រោងយុវជនកសិកម្មដាសតេបង្កើតឡើងដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងផ្នែកកសិកម្មសម្រាប់យុវជននិងជំរុញឲ្យយុវជននៅតាមជនបទមានការងារសមរម្យសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកសួនបញ្ញា
បាទជម្រាបសួរអ្នកនាងវិជ្ជការ
ចាសជាដំបូងនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្វីទៅជាគម្រោងយុវជនកសិកម្មដាសតិហើយតើគម្រោងនេះបង្កើតឡើងនៅក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរចាស
តកតងនឹងគម្រោងយុវជនកសិកម្មដាសតិគឺយើងបង្កើតឡើងនឹងក្នុងគោលបំណងចង់ឲ្យយុវជនលើកកម្ពស់យុវជននៅជនបទឲ្យគាត់ខ្លាយជាសហគ្រិនហើយក៏ខ្លាយជាដែលភាសាអង់គ្លេសយើងហៅថា Earth Warrior តែខ្មែរយើងហៅថាអ្នកចម្បាំងដើម្បីភពផែនដីហើយគោលដៅរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងចង់ឲ្យយុវជនឬក៏យុវតីរបស់យើងនៅជនបទហ្នឹងគាត់អាចមានការងារសមប្រកបហើយនឹងជីវភាពធូរធារហើយក្នុងនឹងដែរនៅដើមឆ្នាំនេះហ្នឹងឆ្នាំ2023ខាងពួកខ្ញុំបានសរសេរជាគម្រោងដាក់ទៅ Wisely Seeds for the Future គឺជាការផ្ដួចផ្ដើមកម្មវិធីផ្ដួចផ្ដើមមួយនៅក្រោមក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងទទួលបានជាកញ្ចប់ជំនួយដើម្បីយកមកអនុវត្តគម្រោងរបស់យើងហ្នឹង
មុននឹងលំអិតបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងនឹងខ្ញុំចង់ដឹងពីបញ្ញាថាហេតុអ្វីបានជាបញ្ញាសម្រាប់បង្កើតនិងដឹកនាំសកម្មភាពការងារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងនេះឡើងទាំងដែលបញ្ញាកំពុងតែរៀននៅឡើយ
បាទដោយសារចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺចេញពីចំណាប់អារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនតាមពិតជាក់ស្ដែងទៅពីដើមឡើយហ្នឹងខ្ញុំតែតែមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើការងារបរិស្ថានជាងធ្លាប់ចេញទៅធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តឯផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺភាគច្រើនផ្ដោតលើការងារបរិស្ថានមានមនុស្សសេចក្ដីតនាជាមួយការងារបរិស្ថានអត់ដែលធ្លាប់គិតថាវានឹងដឹកនាំខ្ញុំទៅចូលធ្វើការងារកសិកម្មទេប៉ុន្តែដល់ពេលក្រោយឡើងទៀតពេលចាប់ដើមស្គាល់ពីខ្លួនឯងហើយខ្ញុំតែតែមានក្តីសម័យមួយចង់រស់នៅវាជាក្តីសម័យផ្ទាល់ខ្លួនមួយចង់រស់នៅសាមញ្ញមានផ្ទះមានចំការមានសួនបន្លែមានដីខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយអាចធ្វើការពីផ្ទះពេលល្ងាចឡើងពេលអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបូកផ្សំអាមនុស្សសេចក្តីតនាជាមួយនឹងបរិស្ថានហ្នឹងហើយភ្ជាប់មួយធម្មជាតិជាមួយបរិស្ថានហើយភ្ជាប់ជាមួយអរូបភាពជីវិតដែលខ្ញុំចង់រស់នៅហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំរកឃើញថាកសិកម្មក៏មានវិធីយើងធ្វើកសិកម្មហើយយើងអាចជួយទៅដល់បរិស្ថានទៅដល់ភពផែនដីយើងដែរអញ្ចឹងពេលហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងទៅលើការងារកសិកម្មជាក់ស្ដែងនៅក្នុងឆ្នាំមុន2022ហ្នឹងខ្ញុំក៏មានឱកាសបានចូលរួមកម្មវិធីរបស់អង្គការ CPSA ដែលខ្ញុំបានចូលទៅរស់នៅហើយធ្វើការផ្ទាល់មួយសហគមន៍កសិកម្មនៅខេត្តកំពង់ចាមស្រុកបាធាយរយៈពេលមួយឆ្នាំពេញអញ្ចឹងពេលបានទៅធ្វើការមានហេតុទៅដល់ផ្ទះរបស់កសិករផ្ទាល់ហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំរស់នៅនៅនឹងខ្ញុំចំណាយពេលមួយគាត់ជួបមួយយុវជនឯផ្សេងៗក៏ចាប់ដើមស្វែងយល់បន្ថែមដឹងថាតើអីទៅជាបញ្ហាដែលយុវជនគាត់កំពុងជួបប្រទះឬក៏កសិករយុវជនដែលជាកូនរបស់កសិករហ្នឹងគាត់កំពុងជួបប្រទះអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏មានជាគំនិតសរសេរជាគម្រោងសរសេរជាសំណើហ្នឹងដាក់ទៅគម្រោងដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើម Wisely Seed for the Future
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគម្រោងយុវជនកសិកម្មដាសតិនេះវិញថាតើមែនទែនតាំងតែពីពេលដែលយើងបង្កើតឡើងរហូតមកដល់ពេលនេះមានសកម្មភាពអ្វីខ្លះដែរបញ្ញា
សម្រាប់គម្រោងយុវជនកសិកម្មដាសតិហ្នឹងជាក់ស្ដែងទៅគម្រោងហ្នឹងគឺនៅជាគម្រោងមួយនៅក្រោមក្រុមពួកយើងហៅថាជាយុទ្ធនាការដាស់សតិហើយគម្រោងហ្នឹងមានសកម្មភាពធំធំចំនួន4ដែលក្នុងនោះមានដំបងគេហ្នឹងគឺយើងធ្វើតាក់ទងនឹងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល4ថ្ងៃដែលយើងបានធ្វើហើយនៅភ្នំពេញគឺយើងជ្រើសរើសយកយុវជនចំនួនទាំងអស់7នាក់មកពីខេត្តមានពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងកំពង់ចាមហើយនិងកំពង់ឆ្នាំងហើយយើងបានធ្វើវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនៅភ្នំពេញ4ថ្ងៃអំពីវិធានបទភាពជាអ្នកដឹកនាំវិធានបទចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុវិធានបទ កសិសហគ្រិនភាពហើយជាមួយនឹងកសិកម្មអេកូឡូស៊ីឬក៏កសិកម្មអភិរក្សអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការបដិបដាគាត់នឹងហើយយើងចូលដល់សកម្មភាពធំទី2របស់យើងគឺសកម្មភាពនាំពួកគាត់ចុះទស្សនកិច្ចសិក្សាអញ្ចឹងយុវជនដែលយើងរើសមកពីទាំង4ខេត្តហ្នឹងយើងបានដឹកនាំចុះធ្វើកម្មសិក្សាមួយគ្នានៅតាមខេត្តទាំង4ហ្នឹងគឺចុះទៅតាមកន្លែងរបស់យុវជនមួយហ្នឹងបន្ថែមជាមួយនឹងកន្លែងស្ថាប័នមានស្ថាប័នរដ្ឋខ្លះស្ថាប័នឯកជនខ្លះដែលគេធ្វើលើការងារកសិកម្មហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់អាចឃើញរូបភាពមានជាគំនិតហើយបានជួបយុវជនផ្សេងៗទៀតនៅតាមបណ្ដាខេត្តហ្នឹងអាចជជែកគ្នាផ្ដោះបដូរគំនិតឬក៏បញ្ហាផ្សេងៗជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកបានចូលដល់សកម្មភាពទី3របស់យើងគឺតកតងនឹងការហាត់ការដាំបន្លែចម្រុះតាមបែបកសិកម្មអភិរក្សឬក៏កសិកម្មអេកូឡូស៊ីហ្នឹងជាមួយនឹងដៃគូសហការរបស់យើងគឺSeasan ដែលគាត់នៅក្រោមសាលាភូមិន្ទកសិកម្មភ្នំពេញប៉ុន្តែពេលដែលយើងចុះទៅហាត់ការនោះគឺហាត់ការនៅសៀមរាបព្រោះគាត់មានជាសៀនបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មនោះនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបហើយយើងបានចុះនាំយុវជនស្នូលរបស់យើងទាំង7នាក់ហ្នឹងទៅហាត់ការរៀនពីបច្ចេកទេសក្នុងការធ្វើកសិកម្មដាំបន្លែចម្រុះបែបកសិកម្មអភិរក្សហ្នឹងបានចូលដល់ចំណុចឬក៏សកម្មភាពគោលរបស់យើងទី4គឺបន្ទាប់ពីគាត់បានរៀនសូត្របានជួបយុវជនផ្សេងៗទៀតបានតអនុវត្តហាត់ការផ្ទាល់នៅលើសួនបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មនឹងហើយគឺគាត់ដល់ពេលត្រូវបកទៅមូលដ្ឋានរបស់គាត់តាមខេត្តគាត់រៀងខ្លួនវិញដើម្បីគាត់អាចបង្កើតជាសួនបន្លែចម្រុះខ្លួនឯងដែលក្នុងនោះក៏យើងនៅតែបន្តធ្វើការងារនឹងជាមួយគាត់គឺយើងនៅគាំទ្រពីក្រោយទាំងផ្នែកបច្ចេកទេសទាំងផ្នែកពេលដែលគាត់ជួបបញ្ហាផ្សេងផ្សេងបាទ
បញ្ញាបានលើកឡើងច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសកម្មភាពការងារហើយយើងឃើញថាការងារទាំងអស់នោះគឺមានការចូលរួមច្រើនពីខាងយុវជននេះខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអនុវត្តសកម្មភាពគម្រោងរបស់យើងនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើមានបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះដែរទេនៅក្នុងការអនុវត្តសកម្មភាពកន្លងមកតាំងតែពីពេលដែលកំពុងតែប្រកាសរហូតមកដល់ពេលនេះ
បញ្ហាប្រឈមដូចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមគឺអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើហ្នឹងថ្មីថ្មីតើវាមិនថ្មីសម្រាប់បរិបទនៅក្នុងតំបន់ឬក៏អន្តរជាតិប៉ុន្តែសម្រាប់កម្ពុជាយើងនៅរៀងថ្មីដូច្នេះហើយការលំបាកហ្នឹងគឺតកតងនឹងទី1ពិបាកក្នុងការបញ្យលពិបាកក្នុងការបង្ហាញឲ្យអ្នកដែលយើងធ្វើការជាមួយហ្នឹងគាត់យល់គាត់ឃើញរូបភាពដែលយើងចង់បានហ្នឹងហើយតកតងឧទាហរណ៍តកតងនឹងបច្ចេកទេសមួយចំនួនក៏ថ្មីខ្ញុំអាចលើកឧទាហរណ៍ដូចឥឡូវពួកយើងកំពុងតែរៀបចំបង្កើតជាសួនបន្លែអញ្ចឹងយើងត្រូវការធ្វើផ្ទះសំណាញ់ដែលមានដំបូល UV plastic យើងអាចការពារភ្លៀងបានអញ្ចឹងអាហ្នឹងមានគេធ្វើក៏ប៉ុន្តែ model ដែលគេធ្វើសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺវាចំណាយច្រើនវាអស់ដល់ទៅ1រោងមុខ10ម៉ែត្របណ្ដោយ24 25ម៉ែត្រ$3,500 អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងសម្រាប់កសិករឬក៏យុវជនដែលគាត់ទើបចាប់ផ្ដើមចង់ធ្វើការងារដាំបន្លែហ្នឹងវារៀងច្រើនសម្រាប់គាត់ហើយកសិករខ្នាតតូចក៏ច្រើនសម្រាប់គាត់ដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវការគិតរកវិធីសាស្ត្រធ្វើម៉េចដើម្បីកាត់បន្ថយរកម៉ូដែលធ្វើការធ្វើផ្ទះសំណាញ់ហ្នឹងម៉េចឲ្យសមរម្យជាងហ្នឹងឲ្យតម្លៃអាចទាបជាងហ្នឹងដើម្បីគាត់អាចមានលទ្ធភាពធ្វើជាផ្ទះសំណាញ់អញ្ចឹងដាំបន្លែបានព្រោះផ្ទះសំណាញ់គឺសំខាន់ដោយសារនៅស្រុកគេបញ្ហារបស់គេគឺពេលខែត្រជាក់គេពិបាកដាំបន្លែនៅស្រុកយើងបញ្ហាយើងបន្លែស្លឹកពិបាកដាំគឺនៅពេលខែភ្លៀងគឺទឹកភ្លៀងហើយនឹងសัตว์អីផ្សេងស៊ីអញ្ចឹងយើងត្រូវការផ្ទះសំណាញ់អានឹងជាបញ្ហាមួយដែលយើងជួបមួយទៀតតកតងនឹងយុវជនដែលយើងជ្រើសរើសយកមកពួកគាត់គឺយើងអត់មានដាក់ជាកំណត់ថាគាត់ត្រូវតែរៀនចប់វិទ្យាល័យគាត់ត្រូវតែរៀនចប់មហាវិទ្យាល័យឯងដោយសារយើងចង់ឲ្យអត្ថភាពទៅយុវជនដែលគាត់នៅជនបទអញ្ចឹងមានយុវជនយើងខ្លះគាត់រៀនបានតែថ្នាក់ទី4ខ្លះទៀតរៀនបានថ្នាក់ទី9អញ្ចឹងអាកម្រិតចំណេះដឹងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺនៅមានកម្រិតវាជាបញ្ហាប៉ុន្តែក៏វាជាឱកាសដោយសារយើងអាចយកឱកាសហ្នឹងយើងផ្ដល់ឱកាសហ្នឹងឲ្យគាត់ចូលរួមជាមួយយើងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យផ្សេងហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺយើងផ្ដោតលើការផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់សាកដឹកនាំមានន័យថាគម្រោងរបស់យើងហ្នឹងយើងធ្វើមួយគាត់ប៉ុន្តែមិនមែនយើងទៅដឹកនាំគាត់ទាំងស្រុងឯងយើងមានជាសកម្មភាពយើងមានជាការបង្កើតសួនបន្លែផ្សេងដែលគាត់ខ្លួនគាត់ហ្នឹងនឹងទៅដឹកនាំធ្វើវាយើងគ្រាន់តែនៅពីក្រោយជួយគ្រប់គ្រងជួយដោះស្រាយពេលគាត់មានបញ្ហាតិចអីផ្សេងយើងផ្ដល់ជាគំនិតយើងផ្ដល់ជាដំណោះស្រាយទៅឲ្យគាត់ទៅឲ្យគាត់អ្នកសម្រេចចិត្តបាទអញ្ចឹងបញ្ហាគឺយើងមានពីហ្នឹង
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់គម្រោងយុវជនកសិកម្មដាសតេវិញណាឃើញថាបញ្ញាបានលើកឡើងច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមូលហេតុដែលបានសម្រេចចិត្តក្នុងការបង្កើតជាគម្រោងនេះឡើងរួមជាមួយនឹងមូលហេតុនៅក្នុងការចង់ជំរុញឲ្យយុវជននឹងគាត់មានការយល់ដឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងកសិកម្មផងឬសង្គមផងហើយរួមជាមួយនឹងការធ្វើសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងចង់ឲ្យបញ្ញាជួយលម្អិតបន្ថែមបន្តិចថាតើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគម្រោងយុវជនកសិកម្មដាសតេហ្នឹងនៅពេលដែលបញ្ញាបានធ្វើបានថាបានកំពុងធ្វើណាថាតើវាផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះទៅដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធហើយនឹងសង្គមយើង
អ្នកពាក់ព័ន្ធចំណុចទី1ដែលគាត់ទទួលបានហើយយើងសង្កេតឃើញផ្ទាល់ហ្នឹងគឺផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់អាចដឹកនាំខ្ញុំអាចលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមានយុវតីយើងម្នាក់នៅខាងបាត់ដំបងគាត់មានសមត្ថភាពប៉ុន្តែគាត់អត់ស្វាន់សូវមានទំនុកចិត្តអញ្ចឹងមានពេលមួយដែលយើងត្រូវការទៅរកទិញអា UV plastic យកមកធ្វើតំបូលផ្ទះបន្លែហ្នឹងដោយសារយើងដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងយើងត្រូវការរកវិធីថាធ្វើម៉េចកាត់បន្ថយអាតម្លៃផ្ទះបន្លែឬក៏ផ្ទះសំណាញ់ហ្នឹងឲ្យរៀងទាបអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវយើងអត់អាចចេះទៅទិញពីទីផ្សារគេមានគេថាតម្លៃប៉ុណ្ណាយើងទិញប៉ុណ្ណឹងឯងអញ្ចឹងអីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងគិតគ្នាថាយើងនឹងទៅថៃទៅរកទិញសម្ភារៈហ្នឹងខ្លួនឯងដើម្បីយកមកធ្វើអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងគាត់ដែលនៅបាត់ដំបងហ្នឹងគាត់ចេះភាសាថៃហើយគាត់ជួយច្រើនមែនតើពេលដែលយើងបានធ្វើដំណើរទៅថៃមួយពួកគាត់ហ្នឹងមាន2អ្នកយើងនាំគាត់ទៅ2អ្នកហើយគាត់ជួយរៀបចំគាត់ជួយតំណាក់តំណងគាត់ជួយហៅតាក់ស៊ីគាត់ជួយនិយាយជាមួយនឹងអ្នកដែលប្រជាជនថៃយើងទៅដល់ហ្នឹងដើម្បីរកថាអូយើងទៅរកទិញថង់ប្លាស្ទិកហ្នឹងនៅណាឯនៅណាគឺគាត់ជួយច្រើនមែនតើប៉ុន្តែក្នុងពេលមួយគ្នាហ្នឹងគាត់អត់ឃើញអាហ្នឹងទេគាត់ឃើញអាចំណុចខ្លាំងរបស់ខ្លួនឯងថាអូគាត់អាចធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងបានទេប៉ុន្តែតាមរយៈកម្មវិធីរបស់យើងហ្នឹងយើងបានផ្ដល់ឱកាសហ្នឹងឲ្យគាត់ take lead ឲ្យគាត់សាកដឹកនាំហើយយើងក៏និយាយជាមួយគាត់យើងបង្ហាញឲ្យគាត់ឃើញលើកអាចំណុចល្អៗរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យឃើញថាគាត់មានសមត្ថភាពចំណុចខ្លាំងអីគេខ្លះឲ្យគាត់ឃើញជាក់ស្ដែងដែលជាហេតុលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ឬក៏បង្កើននៅទំនុកចិត្តរបស់គាត់បានច្រើនជាងមុនអាហ្នឹងជាឧទាហរណ៍នៅចំណុចទី1របស់យើងគឺយើងតាមរយៈគម្រោងរបស់យើងហ្នឹងយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់ដឹកនាំហើយតាមរយៈឱកាសដែលគាត់ដឹកនាំហ្នឹងគឺគាត់បានរៀនសូត្រហើយគាត់បានបង្កើននៅទំនុកចិត្តរបស់គាត់ខ្លួនឯងទី2ក្នុងគម្រោងរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងផ្ដល់ជាកញ្ចប់ជំនួយឲ្យគាត់យើងទទួលបានកញ្ចប់ជំនួយពីកម្មវិធី Wisely Seed for the Future ប៉ុន្តែយើងក៏បំបែកជាកញ្ចប់ជំនួយតូចៗនៅក្នុងនឹងទៀតដើម្បីផ្ដល់ឲ្យយុវជនរបស់យើងហ្នឹងក្រុមយុវជនរបស់យើងហ្នឹងគាត់អាចយកកញ្ចប់ហ្នឹងទៅបង្កើតជាសួនបន្លែតាមមូលដ្ឋានរបស់គាត់ដូចដែលយើងលើកឡើងខាងដើមហើយទី3គឺគាត់អាចបង្កើតជាក្រុមមានយើងបានបង្កើតជាក្រុមជា hub មួយដែលយើងចងក្រងយុវជនតាមខេត្តដែលយើងជ្រើសរើសនឹងមកហ្នឹងហើយជាមួយនឹងយើងជួបនៅពេលដែលយើងចុះទស្សនកិច្ចសិក្សាក្រោយឡើងមកទៀតហ្នឹងចូលជាក្រុមជាមួយគ្នាតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចមានជា channel មួយសម្រាប់ធ្វើការផ្ដោះបដូរបទពិសោធន៍ចែករំលែកឱកាសឬក៏ព័ត៌មានអីថ្មីថ្មីផ្សេងផ្សេងហើយក៏យើងមានគម្រោងថានឹងបង្កើតជាសកម្មភាពប្រចាំខែជាការបណ្ដោះបដាល online លើប្រធានបទដែលគាត់ត្រូវការដែលគាត់ចង់ដឹងចង់ឮចឹងទៅហើយសម្រាប់សង្គមវិញយើងមាន3ចំណុចដែរសម្រាប់តកតងនឹងអត្ថប្រយោជន៍ទី1គឺតកតងទៅនឹងប្រភពប្រាក់ចំណូលបន្ថែមមានន័យថាឥឡូវដោយសារគោលការណ៍របស់គម្រោងរបស់យើងយើងអាចបង្កើតជារូបភាពមួយដែលថាយើងរកប្រាក់ចំណូលពីសម្រាប់រកប្រាក់ចំណូលពីការងាររបស់យើងនឹងបានទេវាជាកញ្ចប់ជំនួយអញ្ចឹងអីដែលយើងអាចធ្វើបានមួយពួកគាត់គឺយើងបានត្រឹមតែបង្កើតចងក្រងជាក្រុមផលិតអញ្ចឹងសម័យមើលថាក្រុមយុវជនដែលយើងបង្កើតហ្នឹងគាត់ហាក់ដូចជាក្រុមផលិតមួយហើយបន្ទាប់ពីគម្រោងយើងចប់យើងមានគោលដៅយើងចង់ឲ្យរូបភាពរបស់គម្រោងហ្នឹងអាចសកម្មភាពហ្នឹងនៅតែបន្តហើយអាចបង្កើតជាប្រាក់ចំណូលបន្ថែមសម្រាប់ក្រុមយុវជនរបស់យើងនៅតាមកន្លែងមួយមួយហ្នឹងអាហ្នឹងជាចំណុចមួយហើយមួយទៀតតកតងនឹងបម្រើប្រួរអាកាសធាតុដោយសារប្រភេទកសិកម្មដែលយើងកំពុងធ្វើយើងកំពុងតែណែនាំហ្នឹងគឺនឹងជួយតកតងនឹងឲ្យយុវជនឬកសិករខ្នាតតូចគាត់អាចសម្របខ្លួនទៅនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុក្នុងពេលមួយគ្នានឹងអាចឲ្យគាត់ជួយបង្កើនគុណភាពដីរបស់គាត់ហើយក៏កសាងបង្កើតឲ្យមាននូវជីវៈចម្រុះនៅតាមមូលដ្ឋានរបស់គាត់នឹងឡើងមកវិញហើយទី3ហ្នឹងដោយសារយើងក៏មានសកម្មភាពមួយទៀតដែរដែលយើងធ្វើក្រោយឡើងមកហ្នឹងតកតងនឹងការធ្វើមេតិកាផ្សេងផ្សេងតកតងនឹងយុវជនក៏ដូចជាកសិកម្មដូចជាមានការធ្វើ podcast ធ្វើមេតិកាខ្លីៗបែបសង្គមផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដើម្បីជាមធ្យោបាយតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់យុវជនឲ្យបកមកមើលឬក៏គិតអំពីការងារកសិកម្មបាទ
តើបញ្ញានឹងក្រុមគ្រងពង្រឹងសកម្មភាពគម្រោងរបស់យើងហ្នឹងទៅមុខបែបណាខ្លះដែរទេ
បាទយើងមានគម្រោងដោយសារពួកយើងធ្វើគម្រោងនេះគឺមិនមែនដើម្បីគ្រាន់តែធ្វើគម្រោងចប់គម្រោងហើយឲ្យចប់ទេដោយសារសប្តាហ៍យើងទទួលបានកិច្ចចប់ជំនួយពីខាង Wisely Seed ដើម្បីយកមកធ្វើហើយដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមនេះបន្តិចដែរថាយើងក៏មានបំណងចង់ធ្វើឲ្យការងារឬក៏សកម្មភាពគម្រោងយើងហ្នឹងទៅជាកសិសហគ្រិនភាពឬក៏កសិអាជីវកម្មអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងឥឡូវយើងមានជាក្រុមយុវជនគាត់នឹងហាក់ដូចជាក្រុមផលិតអញ្ចឹងប៉ុន្តែទៅមុខបន្ទាប់ពីឆ្នាំនេះទៅឆ្នាំក្រោយយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងអាចបង្កើតជា model អាជីវកម្មមួយដែលយើងធ្វើការជាមួយក្រុមយុវជនដែលយើងចងក្រងមកមួយគ្នាហ្នឹងធ្វើការដាំបន្លែចម្រុះជាមួយគ្នាដើម្បីអាចរកទីផ្សារលក់ទៅទីផ្សារផ្គត់ផ្គង់ទៅទីផ្សារបង្កើតជាចំណូលដល់យុវជនហើយក្នុងពេលមួយគ្នាហ្នឹងក៏បង្កើតជាចំណូលឲ្យសកម្មភាពដាស់សតិឬក៏យុវជនកសិកម្មដាស់សតិយើងនៅតែអាចបន្តបានទៅមុខទៀតដោយពុំបាច់ពឹងទៅលើតែកិច្ចចប់ជំនួយតែមួយមុខមានន័យថាយើងនឹងមានវិធីក្នុងការអាចធ្វើឲ្យការ operation អាប្រតិបត្តិការរបស់យើងនឹងវាបន្តទៅបានដោយនិរន្តរភាពទៅមុខ
បញ្ញាចង់ឲ្យមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធបែបណាខ្លះទៅដើម្បីឲ្យសកម្មភាពរបស់គម្រោងនឹងអាចដំណើរការទៅមុខដោយរលូនបន្ថែមទៀត
បាទអរគុណអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងទៅយើងអត់រើសទេយើងចង់ឲ្យមានការចូលរួមពីសង្គមថាគ្រប់ស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធទាំងខាងរដ្ឋក្តីទាំងខាងស្ថាប័នក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងនៅក្នុងថ្នាក់ជាតិឬក៏នៅកម្រិតតំបន់កម្រិតអន្តរជាតិឯផ្សេងៗយើងក៏បានមិនមែនគ្រាន់តែចង់ទេយើងក៏បានធ្វើការ reach out ទៅស្ថាប័នឲ្យបង្កើតជាតំណែងទៅស្ថាប័នផ្សេងចាប់ដើមឲ្យគាត់ឃើញថាអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើចាប់ដើមឲ្យគាត់ឮបដាអ្វីដែលយើងធ្វើក៏ប៉ុន្តែដោយសារយើងថ្មីយើងក្រុមយុវជនដែលយើងធ្វើទាំងក្រុមអ្នករៀបចំកម្មវិធីទាំងក្រុមយុវជនស្នូលរបស់យើងសិតតែថ្មីដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងក៏មិនទាន់មានអីជាផ្លែផ្កាដុំកំភួនដើម្បីទៅបង្ហាញឲ្យតាក់ទាញគាត់ឲ្យគាត់អាចចូលរួមឲ្យជ្រៅឲ្យខ្លាំងក្លាយហ្នឹងក៏យើងមិនទាន់អាចបានប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំដែលយើងអនុវត្តធ្វើគម្រោងនេះហើយយើងបង្កើតបានជា prototype បានជាលបោះជាសមិទ្ធផលមួយដែលយើងអាចនឹងយកអាហ្នឹងដើម្បីទៅនិយាយដើម្បីទៅបង្ហាញដើម្បីអាចបង្កើតឲ្យមានជាកាយផ្សេងដើម្បីឲ្យពួកគាត់ថាបានផ្សេងហ្នឹងអាចសហការមួយគ្នាមួយនឹងក្រុមរបស់យើងបាន
ចាសសូមអរគុណលោកស៊ុនបញ្ញាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងយុវជនកសិកម្មដាស់សតិសម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណជម្រាបលា
រដ្ឋជានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងខាងរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
កិច្ចពិភាក្សាតេតិននឹងបញ្ហាប្រឈមជុំវិញទន្លេមេគង្គមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបចំឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដូចជាទិន្នផលត្រីធ្លាក់ចុះកម្រិតទឹកទន្លេកាន់តែរាក់និងការប្រែប្រួលចរន្តទឹកដោយសារប្រព័ន្ធវារីអគ្គិសនីជាដើមអ្នកជំនាញនិងអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយចង់ឲ្យមានការរួមបញ្ចូលមតិពីក្រុមសហគមន៍តំបន់មេគង្គបន្ថែមដើម្បីពង្រឹងគោលនយោបាយកញ្ញាទុំលីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ការរួមបញ្ចូលសម្លេងពីសហគមន៍ដែលត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ពីទន្លេមេគង្គជាប្រធានបទមួយដែលត្រូវបានពិភាក្សាជាច្រើនដងនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាមួយដែលរៀបចំឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌល Stimson ដែលជាអង្គការតាក់តែងគោលនយោបាយមួយក្នុងរដ្ឋធានី Washington អ្នកជំនាញមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជុំវិញទន្លេមេគង្គដូចជាកម្ពុជាថៃឡាវវៀតណាមនិងភូមាបានយល់ព្រមផ្ដល់ជាការណែនាំថាអ្នកសិក្សានិងអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយគួរតែបង្កើនការចូលរួមពីសហគមន៍នៅក្នុងការស្រាវជ្រាវឬផែនការនានាឲ្យធានាថាសំឡេងពួកគេត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់និងអនុម័តអ្នកស្រីកៅកានិកាប្រធានគម្រោងអាងទឹកទន្លេមេគង្គនៃអង្គការ Oxfam បានលើកឡើងថាកិច្ចពិភាក្សាដើម្បីបង្កើតគោលនយោបាយនានាទាក់ទិននឹងទន្លេមេគង្គឲ្យកាន់តែប្រសើរការសិក្សាឬស្រាវជ្រាវនានាគួរតែបើកឲ្យមានការចូលរួមពីសហគមន៍ដែលត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ដោយសារការផ្លាស់ប្ដូរទឹកទន្លេឬបញ្ហាផ្សេងៗទៀតទាក់ទងនឹងទន្លេមេគង្គអ្នកស្រីនិយាយថា
We're talking about the policy the design about the issue of the Mekong do we have enough community who are a frontline
យើងកំពុងនិយាយពីគោលនយោបាយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសារបញ្ហានៅទន្លេមេគង្គតើយើងមានសហគមន៍នៅជួរមុខគ្រប់គ្រាន់ឬទេសហគមន៍ដែលត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយសារការផ្លាស់ប្ដូរកម្រិតទឹកទន្លេនៅក្នុងបន្ទប់នេះជាមួយយើងតើយើងបានស្ដាប់គ្រប់គ្រាន់ទេជាពិសេសសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចដែលបានការពារធនធានធម្មជាតិនិងទន្លេនេះជាយូរមកហើយនោះ
អ្នកស្រីបន្តថា
We want to MRC or
យើងចង់ឲ្យ MOC និងភាគីពាក់ព័ន្ធដែលដឹកនាំការសិក្សានិងការស្រាវជ្រាវក្នុងតំបន់មេគង្គទទួលស្គាល់សហគមន៍ដែលនៅតាមភូមិនេសាទដែលមានបទពិសោធន៍ជាផ្នែកមួយនៃការសិក្សារបស់ពួកគេ
ដើម្បីធ្វើឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពអ្នកជំនាញបន្តថាកិច្ចពិភាក្សាបច្ចេកទេសនានាត្រូវតែបានស្រួលឲ្យសហគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋងាយស្រួលយល់ដែលរួមមានការប្រែស្រួលឬបកស្រាយពាក្យគន្លឹះក្នុងការសិក្សាឬស្រាវជ្រាវដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានភាពជឿជាក់និងសុវត្ថិភាពដើម្បីបញ្ចេញមតិបន្ថែមទៀតក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៅទន្លេមេគង្គដែលមានពលរដ្ឋរាប់សិបលាននាក់រស់នៅពឹងផ្អែកលើទន្លេមេគង្គជាប្រចាំតាំងពីបុរាណមកនេះអ្នកស្រី Margaret Owensby វិស្វករស្រាវជ្រាវធារាសាស្ត្រជាមួយកងវិស្វកររបស់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថា
If you're talking with, you know, the community, I think it's a lot more of a dialogue. You need to make sure
បើសិនជាអ្នកនិយាយជាមួយសហគមន៍ខ្ញុំគិតថាវាជាការសន្ទនាមួយអ្នកត្រូវតែធានាថាអ្នកយល់ពីការបារម្ភរបស់ពួកគេហើយដោះស្រាយនឹងទំនាក់ទំនងជាមួយពួកគេថាតើវានឹងប៉ះពាល់ជីវភាពគ្រួសារផ្ទះនិងលុយកាក់របស់ពួកគេបែបណាដែរ
ការស្រាវជ្រាវមួយរបស់ទស្សនវិស័យ Science Direct បានរកឃើញថាចំនួនត្រីបានធ្លាក់ចុះ 87.7%ពីឆ្នាំ2003ដល់ឆ្នាំ2019ដោយសារការប្រមូលផលហួសកម្រិតការបំបែកទីជម្រកនិងការបំរែបំរួលនៃជលសាស្ត្រជាពិសេសការផ្លាស់ប្តូរតាក់ទងនឹងចរន្តទឹកចំនួនតាមរដូវនៅទន្លេមេគង្គដែលវាទាមទារឲ្យមានការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទឹកប្រសើរជាងមុនពីភាគីពាក់ព័ន្ធមជ្ឈមណ្ឌល Stimson ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបចំកិច្ចសន្ទនាដើម្បីពិភាក្សាស្វែងរកដំណោះស្រាយកិច្ចប្រឈមនិងគោលនយោបាយនានាដើម្បីធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសនៅជុំវិញទន្លេមេគង្គសុខុមាលភាពរបស់ទន្លេមួយនេះនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជុំវិញតំបន់នេះប្រសើរឡើងវិញនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាទាំងនោះត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោមកិច្ចសន្ទនាភាពជាដៃគូរវាងប្រទេសនៅជាប់ទន្លេមេគង្គនិងមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទងនឹងគោលនយោបាយមេគង្គហៅថាMekong US Partnership Track 1.5 Policy Dialogue ដែលមានទាំងអស់8កិច្ចសន្ទនាត្រូវបានធ្វើឡើងតាំងពីឆ្នាំ2021ដល់ឆ្នាំ2023ហើយមានកិច្ចសន្ទនាតែមួយប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានកិច្ចពិភាក្សាទល់មុខគ្នានៅខេត្តឈៀងរៃប្រទេសថៃកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2023កន្លងទៅដោយឡែកកិច្ចសន្ទនាចុងក្រោយត្រូវបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃទី28កញ្ញាឆ្នាំ2023តាមប្រព័ន្ធ Zoomកិច្ចពិភាក្សាដែលចង់ឃើញការធ្វើការរួមគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គនិងដៃគូនានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមេគង្គរួមគ្នាឲ្យបានទាន់ពេលវេលានោះមានការចូលរួមពីប្រទេសដែលស្ថិតនៅជុំវិញទន្លេមេគង្គដូចជាភូមាថៃកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវដែលភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បានមកពិភាក្សាលើប្រធានបទដូចជាតម្រូវការនិងឱកាសទាក់ទងនឹងបទបញ្ញត្តិនិងការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងទំនប់គោលនយោបាយការគ្រប់គ្រងទឹកការប៉ះពាល់ដល់កសិឧស្សាហកម្មការជីកខ្សាច់អនាធិបតេយ្យដែលជាការគំរាមដល់ការបាក់ដីនៅក្នុងតំបន់មេគង្គនិងដំណោះស្រាយផ្នែកលើធម្មជាតិសម្រាប់អភិបាលកិច្ចទឹកជាដើមយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Stimson គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គគួរតែបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរសហគមន៍ទន្លេមេគង្គដែលមានអ្នកតំណាងពីសហគមន៍ទន្លេមេគង្គនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទូទាំងប្រទេសអនុតំបន់មេគង្គដើម្បីមកដោះស្រាយបញ្ហាមច្ឆជាតិនិងបញ្ហាទាក់ទងផ្សេងៗទៀតដោយហេតុផលថាសំឡេងពីសហគមន៍មិនបានត្រូវដោះស្រាយពីស្ថាប័នរដ្ឋបាលហើយវាបណ្ដាលឲ្យមានការផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងនិងកង្វះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសហគមន៍មូលដ្ឋាននិងអាជ្ញាធរលោកយុគសេងឡុងនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីអភិរក្សសកម្មភាពជលផលក៏បានលើកឡើងពីសារៈសំខាន់នៃការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកជំនាញផ្សេងៗ
I think it's very important that all the stakeholder you know in the lower Mekong especially
ខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅតំបន់មេគង្គក្រោមជាពិសេស MRC ឃើញពីសារៈសំខាន់របស់ត្រីសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គ
ខណៈដែលទន្លេមេគង្គជាប្រភពអាហារដ៏សំខាន់និងបានផ្គត់ផ្គង់មច្ឆជាតិទឹកសាបជាង 15% នៃផលិតផលមច្ឆជាតិសកលដល់បណ្ដាប្រទេសជុំវិញទន្លេមេគង្គនេះជាង20ឆ្នាំមកហើយដែលវារីអគិសនីនិងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្របានគ្របជាឥទ្ធិពលលើផែនការនិងការវិនិយោគដែលជាការដោះដូររវាងអាហារទឹកនិងធម្មពលដ៏គួរឲ្យបារម្ភមួយនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Stimson រាយការណ៍ពីបរិយាញូវយ៉កនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៃប្រទេសណូវែលសេឡង់និងពិនិត្យស្រាវជ្រាវថាតើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអាចបង្កើនហានិភ័យនៃការខូចខាតដែលបណ្ដាលមកពីគ្រោះរញ្ជួយដីនិងការបាក់ដីដែរឬទេ។គ្រោះធម្មជាតិទាំងពីរនេះគឺជាគ្រោះធម្មជាតិដ៏ប្រឡាយបំផុតនិងធ្វើឲ្យខាតបង់ច្រើនបំផុតរបស់ប្រទេសណូវែលសេឡង់លោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក P សុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រាវជ្រាវមួយក្រុមមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Canterbury ក្នុងប្រទេសណូវែលសេឡង់ដែលសិក្សាអំពីទំនាក់ទំនងរវាងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងគ្រោះធម្មជាតិបាននិយាយថានេះគឺជាផ្នែកស្រាវជ្រាវដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្ពស់ដោយសារតែអាកាសធាតុដែលកាន់តែមានកម្ដៅនិងព្យុះញឹកញាប់នឹងមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងក្លាលើជីវភាពរស់នៅនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះនឹងពិនិត្យលើផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើគ្រោះធម្មជាតិនានាដូចជាការបាក់ដីការបាក់ច្រាំងនិងទឹកជំនន់ដែលបណ្ដាលមកពីគ្រោះរំជួយដីជាដើមអ្នកស្រាវជ្រាវបានរាយការណ៍ថាការបាក់ដីបានបណ្ដាលឲ្យមានករណីស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសណូវែលសេឡង់ច្រើនជាងគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិផ្សេងទៀតនឹងបណ្ដាលឲ្យមានការទាមទារសំណងធានារ៉ាប់រងចំនួនប្រហែល178លានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំលោក Timothy Stahl ដែលជាគ្រូជំនាញជាន់ខ្ពស់នៃមហាវិទ្យាល័យផែនដីនិងបរិស្ថាននៅសាកលវិទ្យាល័យ Canterbury បានប្រាប់ VOA ថាការឡើងកម្ដៅផែនដីនិងគ្រោះរំជួយដីអាចរួមគ្នាបណ្ដាលឲ្យមានការបំផ្លិចបំផ្លាញគួរឲ្យកត់សម្គាល់លោកថ្លែងដូចនេះថា
The more saturated a hill slope is, the more likely it is to failin a landslide and if you have earthquakes occurring
ប្រសិនបើជំរាលភ្នំកាន់តែជោកជាំដោយទឹកវាទំនងជានឹងបាក់ស្រុតហើយប្រសិនបើមានគ្រោះរំជួយដីកើតឡើងដែលរង្គើដល់ជំរាលភ្នំដែលជោកជាំដោយទឹកនោះនោះវាអាចបណ្ដាលឲ្យមានការបាក់ដីដែលបង្កឡើងដោយគ្រោះរំជួយដីឧទាហរណ៍ដ៏ល្អមួយនៃរឿងនេះគឺអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅកោះហុកកៃដូក្នុងប្រទេសជប៉ុនកាលពីឆ្នាំ2018ដែលនៅពេលនោះមានព្យុះទីហ្វុងបោកបក់ចំជំរាលភ្នំដែលជោកជាំដោយទឹកនឹងបន្ទាប់មកមានគ្រោះរំជួយដីកម្រិតជាង6រិចទ័រនៅថ្ងៃបន្ទាប់ដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការបាក់ដីរាប់ពាន់កន្លែងតាមជម្រាលភ្នំដោយធ្វើឲ្យមានភាពចលាចលគ្រប់បែបយ៉ាង
ទាំងប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសណូវែលសេឡង់សុទ្ធតែមានទីតាំងស្ថិតនៅលើក្រវ៉ាត់ផ្លូវភ្នំភ្លើងដែលជាខ្សែស្រទាប់ផែនដីងាយនឹងរំជួយមានរាងដូចក្រចកជើងសេះស្ថិតនៅជុំវិញអាងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកលោក Stahl បាននិយាយថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះមានបំណងជួយប្រទេសដែលងាយរងគ្រោះឯសាគ្រោះរំជួយដីឲ្យត្រៀមលក្ខណៈបានប្រសើរជាងមុននិងមានភាពធន់ជាងមុនហើយនឹងរួមបញ្ចូលនឹងការណែនាំបែបថ្មីសម្រាប់ការសាងសង់នៅជិតខ្សែស្រទាប់ផែនដីដែលងាយនឹងរំជួយលោកបញ្ជាក់ដូចនេះថា
No matter where you are if it's tectonically active then you're going to have this interaction between earthquakes and climate changeand it's just really important to have a
មិនថាអ្នកនៅទីណានោះទេប្រសិនបើកន្លែងនោះស្ថិតនៅចំកន្លែងសកម្មនៃចរន្តផ្ទៃផែនដីនោះអ្នកនឹងមានអន្តរកម្មរវាងគ្រោះរំជួយដីនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយវាពិតជាសំខាន់នៅក្នុងការស្វែងយល់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវបន្ថែមទៀតអំពីការវិវត្តនៃអន្តរកម្មនេះ
កាលពីខែកុម្ភៈប្រទេសណូវែលសេឡង់បានរងគ្រោះដោយសារព្យុះស៊ីក្លូន Gabriel ដែលជាព្យុះដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងសតវត្សនេះប្រទេសនៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងដែលងាយនឹងរងគ្រោះដោយសារគ្រោះរំជួយដីមួយនេះមានប្រជាជនប្រហែល5លាននាក់និងត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាកោះរំជួយគ្រោះរំជួយដីប្រហែល 14,000 បានកើតឡើងនៅក្នុងនិងជុំវិញប្រទេសណូវែលសេឡង់ជារៀងរាល់ឆ្នាំគ្រោះរំជួយដីខ្លះមានលក្ខណៈតូចតាចពេកដែលពិបាកនឹងកត់សម្គាល់ឃើញប៉ុន្តែគ្រោះរំជួយដីរវាងពី150ទៅ200គឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចឲ្យគេកត់សម្គាល់ឃើញបានកាលពីចុងខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះគ្រោះរំជួយដីកម្រិត 6.2 រិចទ័របានកើតឡើងចំកោះភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសណូវែលសេឡង់ចំណុចកណ្ដាលនៃគ្រោះរំជួយដីនេះស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល120គីឡូម៉ែត្រពីភាគខាងលិចទីក្រុង Christchurch និងជាគ្រោះរំជួយដីខ្លាំងជាងគេបង្អស់ដែលបានកើតឡើងនៅប្រទេសណូវែលសេឡង់នៅក្នុងឆ្នាំនេះការស្រាវជ្រាវរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Canterbury អំពីគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិនេះអាចនឹងបញ្ចប់រួចរាល់នៅត្រឹមឆ្នាំ2027ខាងមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P សុភាដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ.voanews.com
សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.